Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Tvůrcem a moderátorem podcastu je Petr Koupský, známý český novinář a odborník na technologie.
Říká se tomu někdy halucinování, může se tomu říkat taky bullshitování.
Takovým lidem se říkalo vždycky, ty to odkecáš, že jo? Takže ona ta AI jako to odkecá.
Tak jsem mu poprosila, aby napsal jakoby prezidentský projev prezidenta Petra Pavla. Načež mi odpověděl, že se omlouvá, ale prezident Pavel je fiktivní postava.
Nevidět v tom jenom tu technologickou firmu a technologie jako něco, co je úplně odpojené od společnosti.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
My jsme moc rádi za Slunovrat, že Český rozhlas je oficiálním partnerem festivalu a jsme taky moc rádi, že konkrétně Český rozhlas Plus se do dramaturgie festivalu zapojuje, dalo by se říct, již tradičně. Takže já bych tady ráda přivítala celou sestavu podcastu Chyba systému a Apolenu Rychlíkovou, Davida Klimeše, Jana Pokorného a jejich dnešního hosta Jakuba Jetmara a tímto jim předávám slovo.
Dobrý den. My jsme moc rádi, že jsme tady u vás v Opavě, kdyby vás to zajímalo, tak fotbalová reprezentace v tuto chvíli hraje na mistrovství Evropy 1-1. No to není k potlesku tohle teda, fakt ne, jo, to je strašný. Ale to probereme asi s Jakubem Jetmarem. Jakub tady reprezentuje takový projekt Page of Fund, takovou tu hybridní žurnalistiku, jak se říká u nás na Drozdovsku. Ale on stojí vždycky na té správné straně. Tak já jsem moc rád, že dnes, když jsme si nechali vybrat téma AI, umělá inteligence, tak tady máme někoho, kdo tomu rozumí. Natáčíme ve chvíli, kdy na mistrovství Evropy hraje česká fotbalová reprezentace proti Gruzii a je to 1-1. Je asi 20 minut do konce, takže víc už to časově ukotovat nebudeme. Ono je to vlastně rok a půl, co se víc o umělé inteligenci začalo mluvit. Tenkrát to vypadalo, že jsme si všichni říkali, je, tak skončíme my, novináři, skončí filmaři možná. No tak tím ti už aspoň vyvinuli nějakou aktivitu v Americe, že aby zase tak neskončili. Skončí třeba i jiné profese, o kterých bychom si nemysleli, že by mohli skončit, ale mám takový pocit, a začnu u Jakuba, že rok a půl uplynul a jakoby ticho po pěšině.
Nemyslím si, že je ticho po pěšině. Myslím si, že ta vlna zájmu byla vidět i na tom, že asi nejpopulárnější z těch aplikací, z těch velkých jazykových modelů, které fungují jako chatboti, to znamená, člověk tam něco napíše, ono mu to něco odpovídá, tak ChatGPT měl za 2 měsíce 100 milionů uživatelů, což pro porovnání Facebooku trvalo 4 roky, Instagramu 2 roky. To znamená, že ta vlna zájmu byla skutečně obrovská. Na druhou stranu to rozhodně není, dejme tomu, stále tak rozšířené ta znalost anebo zkušenost s podobnými věcmi ve společnosti, jako je se sociálními sítěmi. Reuters Institute teď vydával velký report, který se věnuje médiím každý rok a mimo jiné tam měli i část věnovanou umělé inteligenci a tam vycházelo, že zhruba půlka lidí buď vůbec neslyšela, anebo se setkala jenom velmi málo s AI nebo s umělou inteligencí. A tam si myslím, že hodně záleží právě na tom, jaké má člověk povolání, nebo jestli je třeba studující, protože někdo to prožívá hodně, typicky lidé, kteří pracují s textem, možná i s obrazem, ale člověk, který, dejme tomu, pracuje ve stavebnictví nebo v pečujícím sektoru, tak tam ten dosah rozhodně není takový. Takže budoucnost je distribuovaná různě.
Vy jste mluvil o tom reportu Reuters, tak tam je ještě jedna zajímavá a podstatná věc, že podle Reuters je Český rozhlas nejdůvěryhodnější médiem v České republice, tak za to bych si chtěl poděkovat teda a všem lidem z rozhlasu. Jakub mluvil o textu, o obraze, to vlastně je Apolena Rychlíková v jednom.
Já vlastně chápu ten raketový nárůst obliby ChatGPT, ale myslím si, že ono to bylo především na té rovině si to osahat a vyzkoušet, že to byla vlastně nějaká nová věc, která je s tím způsobem interaktivní. což vlastně v nějaké té rovině už dneska ty sociální sítě vlastně nejsou. Děkuju, Kubo. Takže tam tomu rozumím. Děkuju. Takže samozřejmě jsem i já prošla několika pokusy, o tom jsme, myslím, mluvili před tím rokem a půl, chatovat s těmi chatboty, zadávat jim různé hádanky, nechat je něco řešit. Ale to, kam mě to moje uvažování dovedlo, a obecně si myslím, že se to dá vztáhnout na jako celou kategorii toho jakoby takzvaného technooptimismu nebo vůbec jako nahlížení na nějaký technologický pokrok, je, že ta technologie jako taková vlastně nemá žádnou ideologii nebo nějakou jakoby depolitizovaná sama o sobě. A to, jak se s ní začne pracovat, nebo to, co do ní jakoby nalijeme, tak je hodně na nás. A já se nepovažuji úplně nutně za technooptimistického člověka, ale rozhodla jsem se pro dnešek, že zkusím hrát za sama ze sebou takovou hru a budu tady zastánkyně toho jako technooptimismu, abych nabídla vlastně jinou tu variantu než těch dystopických obřích jako nadnárodních korporací, kterým všechny odevzdáváme data a necháme je nahlížet vlastně do svého nejhlubšího soukromí. A právě v novinařině, kde se mě to vlastně nejvíc týká, tak si myslím, že rozvoj umělé inteligence a AI může přispět k automatizaci určitých oblastí, které si myslím, že dneska vlastně zabírají lidské kapacity, které bychom mohli rozvíjet jiným způsobem. Nedávno jsem se o tom bavila s jednou kolegyní ze Spiegelu německého a ona vlastně mi říkala, že sama trénuje ChatGPT tak, aby vlastně zvládal psát zprávy ve špíglovštině, to znamená, každý médium používá nějaký specifický jazyk a ona se vlastně snaží to ChatGPT vytrénovat tak, aby ta jako otrocká v nějakém slova smyslu jakoby novinářský bullshit, že? Který je překlápění zpráv z Reuters, Četky nebo z dalších a házení to na ten web, to, co vlastně na vás skáče v rámci nějakých těch aktualit, abyste věděli, co se děje, aby to dělala ta umělá inteligence a ty kapacity těch lidí, kteří to doteďka dělali, což jsou velmi často stážisté nebo lidi, kteří nastupují do těch médií, se věnovali něčemu jinému, nějakému jako kreativnímu rozvoji, schopnosti vlastně orientovat se v terénu. A ta novinařina by se vlastně vrátila k nějakému svému pohybu v terénu, kontaktu s lidma, který je vlastně jako to, co je na ní autentický, nebo to, co vlastně jako ta novinařina má dělat. A v tomhle ohledu je to pro mě hodně jako důležitý přemýšlet o tom využití ChatGPT nebo umělé inteligence tímhle způsobem. Ale nerada bych, a to se samozřejmě může stát, nerada bych, aby vlastně důsledkem toho, že zautomatizujeme některé procesy, se vlastně ty lidi, kteří jako tu pozici toho automatu zastávali, toho lidského automatu zastávali, ocitli jako mimo tu práci. Jo? Vlastně si myslím, že my musíme vyhodnotit, co tou automatizací získáme a jak ty ušetřené prostředky nainvestujeme do jako zkvalitnění té práce, do podpory toho lidského kapitálu, těch lidských zdrojů. A to je vlastně pro mě jako cesta, která se dá potom aplikovat na všem různý oblasti.
O krok napřed na téhle cestě k terénní žurnalistice je bezesporu po dnešku Jakub Jetmar, protože my jsme, abyste se nás trochu představili, tak naše skupinka vystoupila na místním nádraží a teď jsme řekli, máme jít do knihovny Petra Bezruče, kde to je? I když jsme měli plánek, ale já už se dávno neorientuju v mapě od té doby, co je navigace navigací. No tak jsme si zadali všichni do svých mobilů knihovnu Petra Bezruče, tím se naše cesty rozešly. Nakonec tedy Jakub oslovil někoho z místních a ta paní nám řekla, že vlastně před tou budovou stojíme. Takže jako myslím si, že jsme na dobré cestě, že víme, co ta umělá inteligence a tyhle všechny hejblátka vás, technooptimistů a poleno, jako dokážou, ale někdy se zeptat na cestu toho člověka, který jde taky po ulici a nekouká na ten displej, není od věci. Jak se vyrovnává s umělou inteligencí ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky?
Různě. Když už jste zmínil tu moji funkci, tak třeba pro nás je to důležité v tom fondu využívat v rámci nějakého kódování, je to prostě repetitivní činnost, ale je tam právě, a v tom navážu na Opolenu, přesně to důležité, že nikdy nesmí něco tak důležitého jako hodnocení médií nahradit stroj a my o něm vlastně moc nevíme. Je to, my tomu říkáme kopilot, nepoužíváme ani něco z těch nejslavnějších nástrojů, používáme něco, co se jmenuje klot, to je něco, co asi ne moc lidí z vás zná. A je to něco, co nám pomáhá, je to ten kopilot. Něco nám může ulehčit a pak člověk to musí zkontrolovat. Já nedokážu jako člověk, který reprezentuje ten fond, nemít v ruce tu odpovědnost mít v rukou člověka a ten to musí umět garantovat. V tomto případě třeba nějakým dalším dodatečným kódováním, které ověří to, co vypadne z toho stroje. Proč je to důležité? A tohle ten příklad byl jako velmi, velmi dílčí. Já to možná můžu ukázat na tom, čemu mě přivedlo to, že už jsme se o chatu GPT a nástupu AI bavili někdy, tuším, v chybě systému před půl rokem, tři čtvrtě rokem. A vlastně já jsem si tam tehdy to, co se nabízí do toho chatu GPT, dal, co je teda chyba systému, a vyjedlo mi, že moderátorem je Michal Kašpárek. Teď jsem si to vlastně dal do chatu GPT 4o, což je to poslední, to je ta 4 omny, já ani nevím, jestli je to veřejně dostupné nebo není, ale mělo by to být to nejlepší. A vyšly mi z toho věci, které jsou velmi příjemné, cituji: v podcastu se často rozebírají problémy a výzvy moderní doby s důrazem na kritické myšlení a analýzu, to zní krásně. Ovšem další věta: tvůrcem a moderátorem podcastu je Petr Koupský, známý český novinář a odborník na technologie. Takže nevím, jestli
Michala
vás
Kašpárka dá, vystřídal.
Michala Kašpárka vystřídal Petr Koupský a dál je to pořád.
Ale obou si vážím, takže zatím v pohodě.
A jenom tam prostě to hezky ilustruje tu důležitost té odpovědnosti a toho, kdo teda má ten podpis. Jo? Jakým, protože přestože jsme zase o x měsíců dál, tak vlastně je tam nějaké ulehčení, ale ta chybovost tam určitě je. S tím se dokážeme nějak smířit, redukovat ty nejistoty na nějaké rizika a ty nějak ošetřit. Ale někdo za to musí mít vlastně tu finální odpovědnost, protože pak tam může být takováhle hrubka nebo mentální hrubka, jako například v tomhle případě. Já jsem si to projížděl i dalšími nástroji, jestli jsou tady nějací technofanoušci, tak možná budou některé ty nástroje znát, ChatGPT zná každý, pak někdo může zdát možná ten Bing. Nakonec vlastně jediný nástroj, kde teda to bylo správně, jméno Jan Pokorný, tak byl nástroj Perplexity, shodou okolností věc, o které se také teď hodně mluví. A vlastně to ukazuje jako zajímavou věc, že kromě toho, o čem se určitě musíme bavit v první řadě, to znamená, kdo teda má tu finální odpovědnost, jak moc chceme do toho jít, jak moc outsourcovat ten lidský podpis na ten stroj v té nové kvalitě, která je nám nabídnuta, tak vlastně to ještě ilustruje podle mého jeden problém, že my si myslíme, že všichni hledáme v té jedné knize, to je ten internet, ale my hledáme právě v různých knihách. Je to právě to natrénování té špíglovštiny nebo natrénování něčeho jiného. Prostě nějak jinak to má postavený ChatGPT, nějak jinak to má postavený Bing, nějak jinak to má postavené Perplexity. A pokud jenom v jednom ze tří případů dostanu správnou odpověď, že moderátorem je Jan Pokorný, no tak vidíme, že ten rozdíl může být někdy poměrně zásadní. A o tom je nutné se bavit, ne co se týče chyby systému a jestli jste Kašpárek, Koupský anebo Pokorný, i když teda je to dost zásadní, ale právě jaké to má dopady na média, zákaznický servis, který se hodně mění, lékařství, které se hodně mění, válka se tím hodně mění a spoustu jako dalších věcí, kde vlastně ten náš přístup, OK, tak tam je něco repetitivního, šoupneme na to AI a dál už se o to nestaráme. Ne, jako jakmile začneme outsourcovat tu lidskou odpovědnost, tak si myslím, že je to cesta do pekel. Tak já vlastně vedle těch techno-optimistů bych tady dneska mohl být za toho techno-pesimistu. To mě je příjemné.
Moji roli už jste definoval, já jsem tu za toho bezejmenného, protože kolegyně Karolína Kašparová, která nám vždycky připraví takové podklady, aby to mistři měli co nejsnazší, že, nebo okruhy témat, tak ona taky zadala chybu systému do toho chatbotu. Chyba systému je český podcast, který se zaměřuje na široké spektrum témat, zejména z oblasti technologií a digitální bezpečnosti. Moderátorem podcastu je Ondřej Mikula. To už vůbec nevím, kdo to je teda.
A to nejste muž bez jména, ale muž mnoha tváří, muž mnoha jmen.
Muž mnoha jmen, jakože mám křestní a příjmení. Ne, Jakube, dá se někam zavolat, když ta umělá inteligence není úplně přesná, a říct tam někomu, hele, to není Mikula, to je někdo jiný?
Nemyslím si, a naopak ti provozovatelé se hodně snaží od sebe dávat odpovědnost, protože když člověk kamkoliv jakékoliv takovéto aplikaci přijde, tak tam nejspíš někde narazí na prohlášení pozor, berte to s rezervou, respektive můžete si tady najít dobrý recept na koláč, protože sebereme z různých zdrojů recepty a hodíme tam nějaký zprůměrovaný a bude to fungovat. Nejspíš byste si tady asi neměli dělat svoji lékařskou diagnózu. Nebo třeba i se pokoušet dělat novinařinu čistě se zdroji, které nám, nebo s informacemi, které nám vygenerují velké jazykové modely. Protože zkrátka to, jak oni fungují, to znamená, máme nějaké slovo a oni ví s nějakou pravděpodobností, jak v lidském jazyce, jaké tam je další slovo, tak toto je jako celý jejich rozum. Říká se tomu někdy halucinování, že ty odpovědi halucinují, může se tomu říkat taky bullshitování a je to takové to, co asi někdy v životě dělal každý, dejme tomu při zkoušení u tabule, kdy příliš nevěděl, ale říkal si, že když nepřestane mluvit, tak nebude vidět, že od dané věci ví celkem zbla.
Takovým lidem se říkalo vždycky, ty to odkecáš, že jo? Takže ona ta AI jako to odkecá.
No odkecá, ale není radno se spolehat na tu fakticitu, což se vracíme tady ke kolegu Klimešovi a jeho zastání člověka v pracovním řetězci, aby byl tam někdo, kdo nese tu odpovědnost.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Je, Jakube, někde nějaká oblast, teďka pojďme pryč na chvíli z médií, když se tam pochopitelně za chvíli zase vrátíme, kde AI dopadla na úrodnou půdu a způsobila tam nějaký průlom, přelom, vítanou změnu, oběhla blok?
Určitě se snaží lidé napříč oblastmi s různou úspěšností a myslím si, že oblast, která si hodně říká o automatizaci, je dejme tomu péče o zákazníky, kde vidíme, přijdeme na web banky a velmi těžko se tam dohrabeme nějakého telefonního čísla, mnohem spíš tam bude buď to nějaký chatbot, nebo nás odkážou na infolinku, která taky může už být stále více namluvená robotem. A není to jenom tak, že bychom na začátku slyšeli to klasické, chcete-li toto, zmáčkněte osmičku, ale ty chatboti čím dál lépe dokážou komunikovat i tím, že slyší, co člověk, nebo přeloží si do nějakého a pak odpovídají. Takže péče o zákazníky je rozhodně jedna z oblastí, kde je to implementováno docela úspěšně, byť to pak může často vést k frustrujícím zákaznickým zážitkům, ale to si ty společnosti musí vyhodnotit sami. A oblast, o které se hodně mluví, tak je nepochybně vzdělávání a má to více rovin. Ta jedna hodně probíraná je to, do jaké míry mají smysl domácí úkoly, které poptávají, dejme tomu nějaký text, a v extrémním případě to vede i třeba k tomu, že některé vysoké školy ruší závěrečné práce, protože došli k tomu, že si to studentky stejně nechají vygenerovat, což je takový krok, který nevím, jestli úplně šťastný, protože i ve chvíli, kdy to někdo používá, tak to může používat s různou kvalitou a úspěšností. Ale nejsou to jenom studující, jsou to vlastně i vědci, vědkyně a je docela zajímavý výzkum, který knihovník King's College, myslím to bylo, nebo jako nebyl to knihovník, ale člověk, co se věnuje výzkumu knihovnictví, tak vzal asi 5 milionů článků a zjistil, že existují že za poslední ty 2 roky existuje několik slov, které najednou byly používány mnohem častěji v tom jazykovém korpusu, což naznačuje, že to lidé píšou s těmito pomocníky, přičemž ta slova tam mají větší váhu v tom datasetu, než jakou vlastně by v úvozovkách měly být, vzhledem k tomu, jak lidé mluví anebo píší normálně. Takže ta druhá oblast je, čím se trošku zase vrací k té novinařině, ale zkrátka tam, kde se pracuje s textem, tak tam nepochybně lidé zkouší, jak si to ulehčit.
Ty firmy, které takhle pracují se zákazníkem, by měly začít podle mě trochu brzdit. Nedávno jsem si něco objednal, tedy přes e-shop, do nějakého toho boxu, ale když jsem tam přišel, myslel jsem, že namačkám nějaký kód, který mi teda nepřišel, ale ne, ono to po mně chtělo, abych si stáhnul tu aplikaci. A teprve, když jsem si stáhnul aplikaci, tak jsem se dostal do toho systému. Neříkám, že ten systém má chybu, ale už začal se mnou mluvit ten robotický hlas a ptal se mě na různé věci. Já jsem se snažil odpovídat co nejpřesněji a nemyslím si pořád ještě, že bych nevyslovil půlku abecedy. A ono mi to říkalo, vyslovujte prosím pečlivěji. Nerozuměla jsem odpovědi, vyslovujte prosím pečlivěji. Tak to už mě dožralo, protože venku bylo skoro jako dneska, možná ještě o 5 stupňů víc. Tak já tam stál úplně splavený před tím boxem a 20 minut mi trvalo, než se mi ta krabička otevřela.
No, já jsem na podobnou věc narážela u toho prvního dílu u AI, kde jsem vlastně mluvila, že ta zkratka není nutně jako umělá inteligence, ale i umělá ignorace, artificial ignorance, kdy je to termín, který se právě používá v kontextu péče o zákazníky, kdy vy vlastně se jakoby nikam nedovoláte a je tam vlastně jako ta umělá ignorace, že vám ten robot jakoby říká věci, na které nedokážete odpovědět, nebo vy se nedokážete zlepšit nebo zkonkretizovat, protože vlastně mluvíte každý jinou řečí, mluvíte jiným kódem, ten řečový kód je prostě odlišný.
Víte, co jsem jemu řekl nakonec?
No, nevím, jestli to...
No, já jsem řekl, už mi to dožralo. A říkal jsem, a co děláte večer, nešla byste na panáka? Nerozuměl jsem otázce. Já bych se zeptal Davida, který se pohyboval, možná i pohybuje mezi různými biznismeny jako novinář. Jestli třeba tam vidíte nějaké věrozvěsty používání AI anebo nějaké oblasti, kde se to fakt jako hodí a dá se na tom stavět jako slušný biznis.
Nemyslím si, že jsme ve fázi, kdy to skutečně ve velkém zaplavilo český biznis a i třeba český přístup k tomu koncovému zákazníku. To konec konců by znamenalo, že vlastně ty příhody, co vy máte v té ignoraci, jakým způsobem se dohadujete s tím chatbotem, že už bychom byli dál. Ale myslím si, že to nebude dlouho trvat. Z průzkumu Hospodářské komory Svazu průmyslu z května 24 skutečně nyní ještě polovina firem v Česku zatím s umělou inteligencí ve svém podnikání vůbec nepracuje. Zároveň těch firem, které právě zkoumají, co je v té naší firmě repetitivní a my to na to můžeme překlopit, tak to už je velká řada. Tady bylo zmíněno to, kde to uvidíme jako první, a to je ta zákaznická podpora. A vlastně dobře se to dá na tom ilustrovat, co je vlastně ta změna. Zatímco teď byly ty chatboty nebo ty telefonní linky o tom, že tam vlastně to jelo stylem 0-1, když ano, tak se posune dál, když ne, tak prostě po půl hodině se vám ozve ta hláška, na tohle už vás musíme spojit s operátorem, zmáčněte nulu a pak se vám teda ozve 150. v pořadí, nezavěšujte. A to bylo proto, že 0-1 a bylo jasné, jakým to způsobem postupuje. To bylo to machine learning, ale to deep learning je vlastně o tom, abych to třeba k něčemu připodobnil, třeba se to nestane, ale jenom abychom si to dokázali představit, tak je to nějaká linka o městské hromadné dopravě a pokud už tam 50. člověk zavolá s dotazem, proč nejezdí na hlavní třídě tramvaj a 40. člověk z toho řekne, že je tam bouračka, tak vlastně to už vytváří si svůj associative trail, nějakou vazbu, která tam není vlastně implantovaná tím člověkem, ale může třeba ta odpověď znít, nejezděte tudy a tudy, nemůžeme za to ručit, to je ten slušný jazyk, který slýcháme, protože je to tam ten disclaimer, to vyhrazení odpovědnosti a řekne, protože hodně lidí nahlašuje, že tam třeba je nějaká bouračka. A to už vlastně se zase dostáváme k tomu a chce, aby ten městský dopravní podnik Opavy tohle sděloval zákazníkům, když to vlastně žádný člověk neodsouhlasil, anebo je tam právě ta výhoda, že vlastně z těch různých informací my dokážeme poskládat novou relevantní informaci. Tohle nás určitě čeká, je otázka, jak moc to vlastně chceme využívat, jestli takhle chceme řešit tu zákaznickou podporu, a teď vás určitě napadá spousta věcí, kde by to mohlo dopadnout, takže právě taky trošku ve vzteku se ptáte, tak pojďme radši na panáka a zavěšujete. A vedle té zákaznické podpory bych možná ještě zmínil finanční služby, tam prostě nějaká ta diskuze s bankou, to už opravdu bude nějaká četovací entita, přitom půjde o docela dost peněz, o váš celý majetek, je otázka, jak moc to do toho chceme pustit a vím, že někde právě třeba ty banky vlastně jsou už docela daleko, ale říkají, no tady my máme dost jako zásadní odpovědnost za ty citlivé údaje a za to ten racionální souhlas s tím, že něco chcete s hypotékou, s půjčkou, s něčím, tohle nemůžeme jako nechat na nějakém deep learning. A poslední z těch mnoha oblastí, co bych mohl zmínit, tak já si myslím, že hodně rychle to třeba uvidíme ve zdravotnictví. Je samozřejmě, můžeme se dohadovat, jestli se nám naše české zdravotnictví výrazně zhorší s tímhle ministrem nebo s nějakým dalším, ale to, že na to nejsou peníze, na tom se asi shodneme a ten e-health, nějaká elektronická zdravotnická služba, kterou jsme si dosud představovali, že někdo bude nějaký doktor na telefonu nebo možná nějaký chatbot, nevím, tak to se asi posune hodně dál a zase je tam vlastně to velké riziko, tak opravdu chceme, aby nám nějaký AI vytrénovaný stroj radil, jestli si mám vzít nějakou medikaci docela silnou, anebo ne. A pak samozřejmě můžeme řadit celou řadu dalších témat, ale pokud bych měl zmínit tři, tak říkám zákaznická podpora, říkám zdravotnictví a pravděpodobně v tom školství, o tom se ještě můžeme bavit, jestli opravdu chceme, aby bakalářky byly odevzdávány v chat GPT, anebo ne. Ale myslím, že to uvidíme rychle, ty firmy na to najíždějí, zkoumají to, chtějí mít k tomu nějakou legislativu, k tomu se možná také dostaneme a myslím, že to vlastně uvidíme během let a je dobře, že už se o tom bavíme teď.
Já bych ještě možná k tomu, k těm oblastem určitě za sebe dodala kreativní průmysl. Než jsme šli semka na pódium, tak jsem Davidovi trošku v humoru řekla, že mě to vrací k debatě o tom, jestli ten kreativní průmysl skutečně byl kreativní. Protože vlastně dneska ta velká rozbujelá oblast všech jako PR strategií, copywritingových strategií je něco, co do jistý míry vlastně staví už samo o sobě na nějaký generičnosti, na tom, že vlastně hledáme tu ideální věc pro to, jak jako odkomunikovat ten produkt a ta umělá inteligence do toho vlastně vnáší jako ten zrychlení toho samotného procesu, i včetně třeba nějakého obrazového doprovodu a rozhodně by třeba do tohohle mohlo spadat, a to je můj pokus dnešní s ChatGPT 4, třeba politický marketing, kde vlastně navzdory tomu, že jedna z těch jako traktovaných hodnot té politiky je jakási jako autenticita, která už ale si myslím, že v té politice jakoby vlastně důsledkem již existujícího důrazu na to, co je politický marketing nebo jakou roli hraje v politice dneska, se vytrácí. Ale nástup té umělé inteligence samozřejmě může pro lidi, kteří dřív psali projevy, znamenat jako docela zajímavé taky zrychlení té jejich práce. Já jsem dneska zadala, aby mi napsal projev ChatGPT prezidenta Andreje Babiše.
A ještě ne prezidenta.
Prezidenta.
Já jsem napsala, že Andrej Babiš je prezident, takhle, ať mi napíše jeho prezidentský projev, jako ve smyslu, kdyby byl Andrej Babiš prezidentem.
Ty máš teda záliby.
No, chtěla jsem to vyzkoušet, mám různý záliby, a chtěla jsem to vyzkoušet. Napsal jako velmi generický text, který ani nemá smysl citovat, tak jsem mu poprosila, aby napsal jakoby prezidentský projev prezidenta Petra Pavla, načež mi odpověděl, že se omlouvá, ale prezident Pavel je fiktivní postava, takže mi nemůže
takže
udělat...
Takže je to pravda.
Je to pravda. Žijeme prostě v obrácené realitě, ale když jsem potom mu jakoby vysvětla, že Andrej Babiš, jo, že není fiktivní postava, tak se mi omluvil a napsal úplně stejný projev jako Andrej Babišovi. Ale mě to vlastně jako vedlo potom k takovému přemýšlení, že i tohle je vlastně podoba politiky, se kterou se budeme setkávat, že vlastně to, co ty jednotlivé hráče bude potom v tom jejich veřejném projevu od sebe odlišovat, bude třeba jenom to, jakým způsobem to oni odperformují. Jo?
Tohle je vlastně strašně zajímavý. Ano, roky jsme si říkali, že všechno je kreativní, tak teď se teprve ukáže, co je kreativní přesně. A k tomu nás donutí AI. A ještě jedna věc je vlastně, si zjistíme, co je repetitivní v těch lidských činnostech. Logicky vlastně jsme měli, nebo logicky, intuitivně jsme měli, že čím repetitivnější, tím je to asi nějaké potřebnější zaměstnání a tam, kde je ta kreativita, tak tam asi je to něco, co dostaneme za to vyšší plat, je to něco s vyšší přidanou hodnotou. Ale tak to není. Třeba v těch médiích vlastně velmi repetitivní je finanční zpravodajství. A finanční redaktoři většinou bývali vždycky v té redakci ta šlechta. Ale jenom proto, že dokázali vlastně dobře rozumět nějaké jedné repetitivní věci. Takže jestli v médiích se něco překlápí vlastně do AI, tak je to nejenom sportovní výsledky, volební zpravodajství, ale třeba i finance. Můžeme takhle pokračovat dál. Politické projevy, wow, tak to je to, co dělá to premiéra premiérem. Najednou ale zjišťujeme vlastně, že ta kreativita je spíš ve výběru správného zabarvení a dobrého poznání své cílové skupiny, než v té samotné práci s textem. A přeci ještě ty takzvaní ghostwritersi, ty, co píšou ty projevy, tak to se vždycky, nejen v západní Evropě, ale i u nás, to se najímali často na to ti odevšivší nejlepší novináři, kteří přecházeli teda do té politiky. Tak najednou to nebude potřeba. A takhle můžeme pokračovat dál až třeba k těm finančním službám. Aha, tak bankéř, tak to bylo něco elitního, ale oni jsou to vlastně tři kliky, prodám hypotéku, nabídnu půjčku, řeknu úroky a nazdar. A takhle vlastně nám ta AI docela dost proseje to, co teda opravdu je kreativní a co je repetitivní a ty repetitivní věci, když to řeknu na placato, tak prostě půjdou pod kudlu. Někdo na závěr musí mít tu lidskou odpovědnost za to, ale není to tak, že ty repetitivní věci jsou někde dole a nahoře něco kreativního. Prostupuje to celou tou společností. Skoro bych vlastně řekl, že čím to jde té vyšší přidané hodnotě, tak je tam nějaká část repetitivnosti, kterou můžeme překlopit do té AI.
Já mám k tomu poslední jenom historku, právě na to si mě navedlo, protože jsem to chtěla tam ještě zmínit. Potkala jsem nedávno svého dobrýho kamaráda, který se roky živil jako typograf, vlastně vyvíjí písma, věnoval se nějakému tisku a ptala jsem se ho a říkám, tak ty jak se cítíš jakoby ohrožený tou jako umělou inteligencí a vlastně nástupem tady té automatizace a on říkal, no jako já se necítím vůbec, protože já jsem se díky tomu uvědomil, že vlastně se můžu v té práci vrátit k tomu, co mám nejradši, to znamená jako reálná práce prostě s tou tiskařskou materií a že to je to, co mě vlastně odlišuje od těch zástupů, těch jakoby generických obrázků typ z Midjourney a toho zalamování knih, protože já vlastně jakoby můžu reálně jako nějaký procesy urychlím třeba v tom digitálním tisku a to, s čím si můžu hrát, je právě jako výroba mýho vlastního písma. A teďka bude třeba strašně fakt stejně jak u té novinařiny důležitý, kam se ty firmy v tom takzvaném kreativním průmyslu, což už pro mě je úplný buzzword, pardon, a nemám vlastně to odvětví v nějakém ohledu jakoby ráda, protože se za to označují podle mě fakt jako věci, které s kreativitou nesouvisejí a souvisejí právě jakoby s repetitivností. Tak bude strašně důležitý, kam se ty firmy rozhodnou investovat, protože vlastně to, co se na tom trhu jakoby reálně stane tou poptávanou komoditou nebo hodnotou, je právě nějaká jakoby autentická autenticita, že vlastně jako nějaká autenticita 2.0 v nějakém jako slova smyslu odfiltrovat ty jakoby repetitivní věci a vlastně třeba dát prostor těm kreativcům, aby si vlastně hledali nějaký svůj rukopis a urychlovat ty procesy, které tam jsou jako právě třeba v oblasti tisku. No. A to jsem zvědavá, jestli se stane, protože samozřejmě jako stát se to nemusí a můžeme být naopak velmi přehlcení nějakými generickými projekty.
Jakoby když Apolena řekla ilustrativně ten pokus o to, aby jí ten model napsal projev prezidenta Andreje Babiše, je to potom v těch miliardách dat jenom kapka v moři? A nebo kdyby jich bylo třeba 100 000 takových požadavků, tak my už vlastně tím naučíme tu umělou inteligenci nějakému myšlenkovému pochodu a ona s tím bude pracovat. Jestli mi rozumíte.
Rozumím, ale myslím si, že by se jí lépe pracovalo s tím, kdyby dostala větší kontext. Tak to je taková ta poučka, jak dobře ve chvíli, kdy člověk chce, aby to udělalo, dejme tomu, ten poptávaný obrázek, ideální tak, jak si ho člověk představuje, nebo napsalo ten text, možná i udělalo krátké video nebo hudbu, tak ten chatbot potřebuje co nejvíc informací. A tam buď to jde dodávat kontext a popsat, kdo je fiktivní prezident a vymyslet mu dlouhý příběh, a od kterého se dá odpíchnout, nebo jde vytvářet, jsou to ty, je to kontext, jsou to postavy. A ve chvíli, kdy člověk s tím nějak pracuje, tak samozřejmě ta síť se s tím učí.
Což je vlastně kreativní práce.
Je to kreativní práce a já jsem třeba došel ve svém psaní k tomu, že mě nebaví psát tohle většinu času, že mě to přijde jako otravnější, že si to radši napíšu sám. Ale na druhé straně jsou úkoly, kdy občas musím editovat, dejme tomu, nějaké dlouhé texty, protože občas pomáhám ještě v jedné výzkumné organizaci, kde jsou dlouhatánské dokumenty, které jsou psané jazykem, kterému by šlo trošku pomoci. A když člověk čte 20. stranu napsanou hodně suchou češtinou a snaží se to nějakým způsobem upravit do něčeho čitelnějšího, tak už je vyčerpán a ta kreativita v něm není úplně silná. Ale v tu chvíli já si požádám, buď můj editor, buď dělej tohle, 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 potřebuju, aby to bylo čtivější, aby nebylo všechno v trpném rodě a tak dále. A neříkám, že to pak beru jedna ku jedné, ale v tu chvíli mě to pomáhá a je to jako můj asi nejpoužívanější use case, když to tak nazvu, kdy s tím sám pracuju.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Moje nejstarší dítě tuhle objevilo, že existuje nějaká aplikace na AI, která složí na požádání hudbu. Že tam napíšete, že chcete text třeba, že v Opavě na Slunovratu je krásně a ono to opravdu v češtině otextuje a dá tomu jakous takous melodii. Já jsem si to zkoušel doma, tak jsem tam dal, já nejsem moc tvořivý a žiju si takový ten svůj moderátorský život, tak jsem jí napsal, jsem moderátor.
Vždycky tady někdy fuj, slova plynou bez přestávky.
To je strašný, ne?
A prošlo se. Ženy, děti, snáhy, dá nám dál a svět se chýbá. Jsme tu spolu nikdy sami. Jsem
Ale jako zase není to takový rozdíl od kapely tak, Miraj třeba.
Tak já už jsme doma.
Omlouvám se kapele Miraj.
Tak. Jak o nejposlouchanější chybě systému je asi rozhodnuto a hit léta 2024 je už teda taky vytvořen. Nicméně právě ta vlastně ta záchodová hudba a ten generický text vlastně znovu jenom dosvědčuje to, co říkala Apolena. Tak
to proto
AI
jsem to pouštěl.
Je vlastně jako síto a tím prosejeme, co je opravdu kreativní, čemu jsme jenom říkali, že je kreativní, co je repetitivní, to znamená, že ten ulísaný jako molový akord už slyším po 20. v životě, což je určitě dobrý pro nějaké rádia, ale není to ideální, jako že by to bylo něco nového. A vlastně bude to docela krutý soudce.
A jak je to v tomhle případě s autorskými právy? Já tohle můžu přece obšlehnout v podstatě. Někde to harmonicky upravím, někde třeba rytmicky, nedám tomu ten elektronický hlas a normálně to...
Budete zpět v rozhlase.
Já ne, někdo, třeba to moje dítě. Tak to má vlastně zadarmo má hit. Nebo se proti tomu může někdo bránit? Nemůže.
Záleží.
Když se nedovoláte.
Myslím si, že to je nějaká společensko-politická otázka, která není teďka rozřešena. Když se pozdržíme zase tradičně médií, tak média, některá z nich, dělají to, že zakazují těm společnostem, aby používali jejich články, jejich data, aby na nich nesměli trénovat ty své jazykové modely. Další se třeba domluvili na biznisové spolupráci, třeba Financial Times a OpenAI, firma, která dělá ten ChatGPT, tak vydavatelství platí nějaké peníze za to, že můžou používat ty jejich materiály. A takhle to bude asi napříč obory. Buď to tam dojde k domluvě, nebo tam dojde k zákazu, anebo dochází k soudům, kdy New York Times, taky dejme tomu největší redakce na světě, teď má soud z OpenAI, který by měl rozhodnout, jestli už historicky ty věci, které používali, tak jestli to bylo košer a případně jak by se měli vyrovnat. Tak to je tady ta rovina společností nějakých, které si to vyřizují mezi sebou, ale pak vy jste tady naznačil i filmaře, kdy vzpomeňme na stávku Hollywoodu, kde tam šlo o jednotlivce a jednotlivec ve chvíli, kdy bude v soudním řízení s miliardovou společností, tak jeho podmínky budou výrazně slabší. Nicméně tam díky tomu, že to bylo v rámci odborů na té jedné straně, tak si dokázali s ty odbory a na druhé straně filmová studia, ti odboráři vyjednali nějaké podmínky, které jsou v celku přívětivé pro ty původní tvůrce ve vztahu k autorským právům, ale i k tomu, jak by ta samotná studia měla používat umělou inteligenci, aby neobcházeli ty živé lidi.
Davide? Já jenom chci říct, že samozřejmě nevím, jak to skončí, ale že správně, že se to děje. Že já nemám odpověď na to, jestli to, že jsem natrénoval svůj jazykový model na něčem, tak to byla krádež a měl bych platit tedy desátek za to, že jsem ukradl autorská práva, anebo se shodneme ve společnosti na tom, že vlastně takhle by to šlo. Jenom jde to teda trošku rychle, jo? Že tam já jenom dávám takové příklady a nejsem samozřejmě právník. My jsme v podstatě před, já nevím, 15 lety dovedli k dokonalosti to, že se soudilo o tom, jestli jeden akord v jedné skladbě je ukradený z něčeho jiného a tím pádem ta písnička teda má mít ještě jiného autora, protože tam je teda jednou F-dur od Beatles nebo něco takového. Tak to jsme dovedli někam a pak už to teda jede a docela do detailu, ale pak to jede jako velkou kadencí, to je ten rozvoj. Doteďka nemáme dořešeno, jestli sociální sítě mají něco platit médiím za to, že nějakým způsobem zobrazují ten jejich obsah, že na tom vydělávají, už se snad k něčemu pomalu blížíme, ale ještě to není hotovo. A vlastně ohrožuje to celý ten mediální průmysl. A teď najednou už jsme zase ještě o krok dál, a vlastně řešíme to, že někdo říká, ne, já od vás nic nemám, já nic s vámi jako nemám dočinění. A já na to říkám, no ale fajn, ale ty si 2 roky trénoval ty odpovědi, co poskytuješ na mém obsahu.
Apolino?
Já to vytáhnu z toho mediálního prostředí, protože ten problém samozřejmě je celospolečenský. My ve chvíli, kdy ta vlastně politická elita nebo ta společnost jako neklade dostatečný důraz minimálně na to, abychom v tom, o čem se tady celou dobu bavíme, jako byli nějak progresivně vzdělávaní. Jako nejenom, že doteďka nemáme vyřešeno, jakým způsobem mají fungovat sociální sítě ve vztahu k médiím, ale my nemáme třeba vyřešeno, jakým způsobem fungují ve vztahu jako k politice, ve vztahu jako k předvolebním kampaním, jakým způsobem vlastně, jaký typ obsahu se tam jako umisťuje, jak ty algoritmy fungují, jak vlastně nám jako, jaký typ obsahu nám vlastně preferují a už sami jako předvybírají a tak dále, což má na všechny z nás a jako velký dopad, protože ve chvíli, kdy prostě si vyhodnotíte, že platforma X víc prostě propaguje, já nevím, příspěvky, které mají nenávistný obsah, tak samozřejmě, když na ní chcete třeba politicky obstát, jako politik, potažmo jeho ghostwriter, tak vás to samozřejmě nutí k tomu, abyste vytvářel tenhle typ obsahu a netroufnu si říct, že by třeba v České republice vůbec jsme měli třeba mediální vzdělávání na úrovni, která je jako potřeba, která byla potřeba před 10 lety, jo, třeba, jo, vlastně spousta lidí, kteří projdou tím vzděláním, neumí nebo nerozumí základním otázkám typu, jak si ověřovat fakta, jak rozpoznat, a to samozřejmě teďka bude násobně náročnější se všema těma deepfakeama, jo, že to už najednou nás jako vrhá do nějaké jako společnosti jako hluboký až jakoby nedůvěry a podezíravosti, která jako v konečném důsledku může být vlastně v lecčem jako rozkládající se, nebo že rozkladne nějaký moment. A jako dost mě udivuje, že prostě třeba není mnohem větší politický důraz, a ne ve smyslu politický jako politizovaný nebo ideologický, ale politický ve smyslu jako vytváření nějakého jako zájmu o tu věc, věnovat se té mediální výchově na úrovni, kterou bychom vlastně všichni potřebovali. My se o tom tady bavíme čtyři lidi, kteří vlastně nějakým způsobem se s těma věcma setkávají, ale jako to je velmi jako netradiční vlastně situace, jo? A pokud to chceme jako stihnout, tak musíme tady tyhle technologické otázky jako podchytit na té úrovni, aby vlastně nespůsobily právě nějaký hlubší jako rozklad důvěry, jak v média, tak politiku, tak ve společnost jako takovou.
Mně jenom napadá, že vlastně tou absencí mediálního vzdělávání v optice AI, tak jsme vlastně o nic nepřišli. My občas jsme jezdili vykládat zpravidla na střední školy s kolegy, ať už to bylo ve spolupráci s Člověkem v tísni a podobně, tak co my jsme tam říkali? My jsme říkali, no musíte se naučit selekci, protože se toho na vás hrne spousta a umění selekce je docela vítaná vlastnost v téhle fragmentované době. Co jsme říkali? My jsme z toho média veřejné služby nebo ze seriózního privátního média, my nepustíme informaci, která není ověřena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. A podobné pravdy a moudrá, neoddiskutovatelná, na kterých my jsme třeba profesně vyrůstali, tak vlastně teď už bychom těm dětem tam měli říkat něco úplně jiného. Ale úplně jiného, nebo ne?
To já teda nesouhlasím. Já si myslím, že to je právě to, co bude oddělovat...
Nepřipravit je jako na jiné téma.
Ale po tom, co teda popíšeme tu fakticitu, co existuje, AI, deepfakes, další věci, tak nakonec se stejně dostaneme k těm normotvorným otázkám. Já si myslím, že tohle je to, čímž odlišíte třeba slušnou novinařinu od té neslušné novinařiny, a to už je velmi hodnotící soud, tak to už je, určitě k tomu potřebujeme nějaké věci, a tam si myslím, že se toho moc nemění. Jakmile vlastně někomu posluhujete, nevíte, kdo je autor, jo, tak vlastně všechny ty věci jsou stejné. Já jsem se mediálnímu vzdělání taky věnoval, ale často prostě říkám, že jeden z nejlepších základů pro mediální vzdělávání je dobrý češtinář. Jakmile vás naučí pracovat s nějakým teda tím textem, nechcete to číst, ta knížka je otravná, ale víte, kdo je autor, přemýšlíte o těch intencích, uvědomujete si, že to mělo v různých dobách různou percepci, ta knížka, ať už je to teda Božena Němcová, Bezruš nebo někdo jiný, tak vlastně to vás před, to je pořád, jsou ty staré pravdy, které vás pak připravují na to, abyste nenaletěl na první věc.
Jakube.
Já jsem se mediálnímu vzdělávání nevěnoval.
A kam jste to dotáhl? Vy jste člověk, který jsem s námi přijel, protože opravdu tomu tématu rozumí. Když něco říkáte, tak já to kupuju, protože to má hlavu a patu. Kdo z nás tady řekl největší nesmysl? A nebuďte slušný.
Mně přijde zásadní vynucovat po těch provozovatelích nějakou společenskou odpovědnost a nevidět v tom jenom tu technologickou firmu a technologie jako něco, co je úplně odpojené od společnosti. Myslím si, že máme docela velké poučení ze vztahu k sociálním sítím, kterými jsme byli všichni, nebo většina společnosti v nějaký moment také okouzlena. Změní to spoustu věcí, přinese to demokracii, bylo nějaké arabské jaro, ty příběhy byly velmi optimistické, jak se lidé svolají pomocí Twitteru na náměstí a svrhnou diktátory. Od, dejme tomu, voleb 2016, vítězí Donald Trump, Brexit, ten příběh se najednou úplně mění. Vidíme v sociálních sítích mnohem víc najednou někoho, kdo ohrožuje demokracii. A máme to úplně přepolované. Obojí bylo asi možná příliš krajní interpretací, protože ty technologie přináší něco dobrého i něco špatného. A to, jak moc přináší dobrého a špatného, nakonec stejně určuje, nebo má ten rozhodující vliv ten provozovatel. A dejme tomu u toho Facebooku a podobných služeb my víme, že oni v nějaký moment začali preferovat profit před nějakou společenskou odpovědností. To znamená, že v rámci svých algoritmů preferovali příspěvky, které budí hněv, které jsou polarizující. A můžeme proto po nich chtít, aby byl lepší. A myslím si, že a nepředpokládat, že se to stane jen tak, musí tam být nějaká jako společenská poptávka potom. Což do nějaké míry se stalo, přišly pak nějaké evropské regulace, které dejme tomu požadují, aby byly transparentnější v tom, jak fungují. Ale trvalo to dobrých 15-20 let. Tady to kolečko si musíme odbít rychleji, protože i ten nástup, jak jsem říkal úplně na začátku, to, jak se AI rozšiřuje společnosti, je ještě rychlejší, než byly sociální sítě. A my zatím tam tu incentivu toho, po čem oni jdou, tam není úplně tak zřejmá. U těch sociálních sítí šlo o to, aby tam lidi trávili co nejvíc času. Klikali, co je tam přilepí, jsou to příspěvky, které naštvou, máme to vyřešené. Tady to není úplně zřejmé, ale stále bych tam myslel na ten nějaký veřejný zájem.
Jsem si vzpomněl, že já jsem na sociální sítě, teda na Facebook, vstoupil v roce 2008 s naivní představou, že konečně se mé děti stanou mými přáteli. Což se na chvíli stalo, než si mě zablokovali.
Jenom k té odpovědnosti jsem chtěl dodat jednu konkrétní věc. V téhle chvíli je schválen na evropské úrovni, nebo na unijní úrovni a tím pádem i na naší úrovni, něco, čemu se říká AI Act, nevím, jak se to přesně překládá, postupně to nabíhá. Ano, můžeme to interpretovat další bruselská byrokracie. Já si myslím, že tohle je zrovna něco, kde se shodnout na úrovni Evropské unie má velký smysl. Protože to právě bude rozdělovat to, co ještě je přijatelné pro naši společnost a co ne. Já jsem se na to konkrétně díval a ono to bude mít také 4 kategorie, že když někdo chce s něčím vstoupit na evropský trh, tak to musí mít nějaký proces přijatelnosti a může to mít až 4 rizika. Já rovnou přejdu k tomu nepřijatelnému riziku a ono to dobře ukazuje, vlastně je to takový, možná tím i pobídnu některé novináře, ono když se člověk podívá na ty nepřijatelné rizika, která jsou tam vyjmenovány, tak to jsou vlastně ty možnosti, co až by s tím šlo dělat. Tak já jenom tady něco zmíním, co nás vůbec nenapadá, ale vlastně nemusíme být od toho daleko. Například rozpoznávání emocí na pracovišti a ve vzdělávacích institucích, pokud to není z bezpečnostních nebo zdravotních důvodů. To vlastně by nemuselo být pro naše zaměstnavatele těžké, aby o nás už rozpoznávali věci, které podle mě si máme říct, že nemohou. Jo? Nebo je tady jiná věc. Individuální prediktivní policejní práce. Případně systémy sociálního kreditního hodnocení. Tak abych to přeložil, prostě bude okolo o vás z důvodu větší bezpečnosti, žijeme ve velmi neklidné době, tak policie by mohla mít k ruce, že už o vás z té charakteristiky dovodí, že někdy příště byste mohl něco udělat. A to si myslím, že se nezakládá nebo neslučuje s demokratickou společností a s nějakým tím principem, že každý má odpovědnost sám za sebe a nemůže se predikovat jeho budoucnost. Systém kreditního hodnocení, to je něco, co jste možná zaslechli v souvislosti s čínskou společností, tak to je, myslím, že něco nechceme kopírovat. A tak dál, a tak dál, zneužívání zranitelných míst osob, a tak dál, a tak dál. A to jsou vlastně všechno, to je vlastně velmi pěkně sepsaná nějaká dystopie v unijním dokumentu, to by člověk nečekal, a tu myslím, že nechceme. A myslím, že je v pořádku, že za porušení těchto zákazů nebo že uvedení něčeho, co by s tímhle pracovalo, nebo někdo by si to koupil a využíval to, tak ta pokuta může dosáhnout až 35 milionů eur. A to si myslím, že je odpovídající částka, která by měla odstrašit.
My se vždycky na závěr natáčení podcastu Chyba systému snažíme někdy marně teda najít nějaké světlo na konci tunelu. Tohle by mohlo blikat malinko.
No. Třeba se to nepovede, třeba to bude celý, ale myslím, že ta ambice je správná a byl bych rád, kdybychom o tom více diskutovali, protože ano, jedna věc je, jestli nám teda studenti píšou ty bakalářky z ChatGPT nebo ne, já si myslím, že to zase tak jako extrémní problém není, je to pořád nějaká schopnost ze sebe vyplodit na závěr toho studia něco, čím se chci prezentovat a to obhájit. Ale myslím, že mnohem důležitější je tohle, aby to AI nebylo zneužito pro nějaké sledování, dozorování, svazování té společnosti, kdy pro nějakou bezpečnost a prediktivnost vlastně začneme trošku haprovat s těmi nějakými základními demokratickými pravidly.
Řekli jsme si asi tak, co se kde dělo a nevyčerpali jsme všechno za ten rok a půl. Tak když budete za rok a půl chtít, tak pokračování je možné. Já děkuji Apoleně Rychlíkové, Jakubu Jetmarovi a Davidu Klimešovi a taky vám. Mějte se tady hezky.
To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.